Prevod sa bugarskog na engleski jezik. U timu prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači, a oni mogu da obrade najrazličitije sadržaje, počev od dokumenata preko tekstova pa do web sajtova. Uz prevođenje sa bugarskog jezika na engleski bilo kog dokumenta, svako ko je zainteresovan, kod nas dobija i dokument koji je potpuno obrađen, to jest overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa takav dokument može da se smatra pravno ispravnim i može da bude korišćen kao i svaki originalan dokument. Ali moramo da naglasimo da to nije isto što i overa apostil pečatom, za koju nisu nadležni stručnjaci iz našeg tima, tako da baš iz tog razloga mi klijentima preporučujemo da ako su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na engleski za dokumenta, pre nego što nama dostave sadržaje na obradu, dobiju validne informacije koje se odnose na overu haškim pečatom, a njih mogu dobiti u okviru nadležnih službi koje rade pri osnovnim sudovima Republike Srbije i neophodno je da pitaju dve stvari. Naime, prvo moraju da saznaju da li se overa apostil pečatom mora izvršiti za dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, a nakon toga i da li se on stavlja posle ili pre nego što prevodilac i sudski tumač ispune svoje obaveze vezano za obradu dokumenta. U skladu sa tim informacijama će znati gde prvo dokumenta nose na obradu, odnosno koliko će da traje proces njihove obrade. Jer u slučaju da se prvo mora izvršiti overa haškim pečatom, potrebno je da se uradi prevod za sadržinu pečata i za konkretan dokument, što znači da takav postupak traje za nijansu duže nego onaj drugi. Taj postupak se zapravo smatra uobičajenim, jer se tada radi prvo prevođenje sa bugarskog jezika na engleski, a onda i overa sudskog tumača, pa se na kraju tako obrađen dokument nosi u osnovni sud radi overe haškim pečatom. Trebalo bi pomenuti i to da sudski tumač neposredno pre nego što izvrši overu mora da uporedi originalan i prevedan dokument, tako da se svaki pojedinačni klijent obavezuje da izvrši dostavljanje originala na uvid, pa se zato razlikuje način slanja dokumenata i ostalih sadržaja na prevod. Dokumenta klijenti donose ili lično, ili ih šalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, dok ostale sadržaje mogu poslati na mail i primaju ih isto tako po završetku obrade. Kada sudski tumači i prevodioci budu obradili konkretan dokument, klijenti biraju da li će ih dobiti na adresu ili žele da ih lično preuzmu, pa ukoliko se odluče za prvu varijantu, to jest dostavljanje dokumenata na adresu, trebalo bi da znaju da se ta usluga naplaćuje odvojeno od njihove obrade, i to u skladu sa aktuelnim cenovnikom konkretne kurirske službe, a plaćanje vrše kada preuzimaju pošiljku. Ukoliko neko zahteva hitan prevod sa bugarskog jezika na engleski za ma koji dokument, njemu je dozvoljeno da prvo izvrši njihovo slanje na mail, a kako bi se čitav postupak ubrzao i kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da izađu u susret takvom zahtevu, te da odmah posle toga i to u najkraćem mogućem roku ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala. Možemo da prevedemo sva lična dokumenta, kao što je uverenje o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, pasoš, venčani list, radna dozvola, umrlica i druga. Te će isto tako po potrebi da obrade i sva pravna akta, gde spadaju ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, sudske žalbe i presude, punomoće za zastupanje, sudske tužbe i druga. Sem toga, kada postoji potreba za tim, prevodilac i sudski tumač vrše i prevođenje sa bugarskog jezika na engleski za lekarske nalaze, odnosno za sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. poput na primjer uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, informacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, a prevode i dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Tako da možemo da obradimo u konkretnoj kombinaciji jezika uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, te sudski tumači i prevodioci obrađuju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste potvrda i uverenja, odnosno izjava i saglasnosti. Na zahtev klijenata možemo da obradimo i revizorske, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i poslovne odluke, kao i fakture i osnivački akt preduzeća, te ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za poslovanje različitih pravnih lica ili preduzetnika, prepis ocena, seminarske i naučne radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, ali i ostala dokumenta koja su usko vezana za oblast obrazovanja i nauke. Također, pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata mogu u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade. A uz sve što je prethodno navedeno, klijentima nudimo i prevod za deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i za uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju. Da ne bi bilo zabune, zainteresovane klijente kod nas također očekuju i prevodi sa bugarskog jezika na engleski i za mnoge druge sadržaje, a ne samo za dokumenta. Te osim toga, oni vrše i usmeno prevođenje u toj varijanti. A u zavisnosti od tipa događaja će biti primenjeno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje, te ćemo im omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također vršimo i obradu svih sadržaja koji se odnose na oblast interneta, kao što su online katalozi, web sajtovi, internet prodavnice, softveri i drugo, ali i onih materijala koji se smatraju usko vezanim za marketing, kao što su PR tekstovi, plakati, vizit karte, reklamni flajeri, brošure, katalozi i ostali. Naučne, ali i popularne tekstualne sadržaje iz mnogobrojnih oblasti, na zahtev klijenata, isto tako obrađuju prevodioci i sudski tumači, a također klijenti kod nas dobijaju i prevod sa bugarskog jezika na engleski za udžbenike, časopise, novinske članke i sve vrste književnih dela, uz prevod serija, emisija, reklamnih poruka i filmova različitih žanrova i vrsta, prevodilački centar Akademije Oxford, svima koji su zainteresovani, omogućuje i njihovo sinhronizovanje, to jest pruža im uslugu titlovanja, a to znači da oni dobijaju kompletno obrađene audio i videomaterijale. Trebalo bi da naglasimo i to da svaki onaj klijent koji je imao prilike da prevođenje sa bugarskog jezika na engleski za ma koji tip sadržaja prepusti nekome, ali on nije obrađen u skladu sa pravilima, kod nas dobija uslugu njegove redakture, to jest vršimo uslugu lekture i korekture tako obrađenih materijala, a što će izvršiti visoko kvalifikovani lektori i korektori sa dugogodišnjim iskustvom. Prevod presuda o razvodu braka sa bugarskog na engleski jezik. Najpre presude o razvodu braka, a zatim i sve ostale vrste sudskih presuda, odnosno sudskih rešenja i odluka, kao i punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije, te ugovore i druga pravna akta, će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da obrade po najpovoljnijim cenama. U prilici smo da izvršimo direktno prevođenje sa bugarskog jezika na engleski za dokumenta, koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na obradu bilo kog tipa saglasnosti, odnosno izjava i uverenja, kao i potvrda. Potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i ostala, te bilo koji tip dokumentacije, počev od tenderske preko građevinske i tehničke, pa do medicinske. Isto tako, sudski tumači i prevodioci, kada je potrebno, mogu da obrade na zahtev klijenata, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i lekarskih nalaza, deklaracije proizvoda. A oni također rade prevod sa bugarskog jezika na engleski za uputstva za rukovanje i građevinske projekte, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i za još mnogo drugih dokumenata, koja čine sve pomenute tipove dokumentacija. Naravno, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim statut preduzeća, poslovne odluke i fakture, kao i osnivački akt preduzeća i druga dokumenta koja su vezana za njihovo poslovanje. Sve vrste dozvola, i to kako vozačku, tako i dozvolu za boravak, odnosno saobraćajnu i radnu, isto tako prevodimo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a tu su i prevodi sa bugarskog jezika na engleski za potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, pasoš i uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu i sva druga lična dokumenta. Ukoliko su vam potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na engleski za ma koji dokument koji je usko vezan za oblast obrazovanja, ne oklevajte da kontaktirate našu najbližu poslovnicu. A prevodilac i sudski tumač, osim svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole i diplome i dodatka diplomi, odnosno diplomskih i seminarskih radova, također prevode i nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, kao i uverenje o položenim ispitima, ali i sva dokumenta koja su isključivo vezana za oblast nauke, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, patenti i druga. Kod nas klijenti dobijaju i prevod sa bugarskog jezika na engleski za sva dokumenta i njihovu overu pečatom sudskog tumača, pa se zato zahteva da oni prilikom slanja materijala na obradu dostave i originale, i to isključivo na uvid. U obavezu klijenta spada i provera potrebe za stavljanjem haškog, to jest apostil pečata na konkretna dokumenta, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac u našem timu nisu za taj tip overe nadležni. Prevođenje igranih filmova sa bugarskog jezika na engleski. Kada su u pitanju prevodi igranih filmova različitih žanrova sa bugarskog na engleski jezik, svako ko ima potrebu za tim, treba da zna da su u našem timu kako prevodioci i sudski tumači, tako i stručnjaci koji mogu da pristupe njihovom sinhronizovanju i titlovanju. A kako bi klijenti dobili kompletno obrađene filmove? Oni rade i prevod sa bugarskog na engleski jezik za animirane, odnosno crtane i dokumentarne filmove, ali i informativne emisije, bez obzira da li su one namenjene za prikazivanje na televiziji ili radiju. Isto tako obrađuju i zabavne, odnosno obrazovne, kao i dečije emisije, reklamne poruke, serije i druge audio i video sadržaje. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i profesionalno prevođenje sa bugarskog na engleski jezik za internet sajtove, i to uz primjenu njihovog optimizovanja, uzevši u obzir da su potpuno upoznati sa pravilima SEO, Search Engine Optimization. Na taj način oni će omogućiti vlasniku konkretnog web sajta, da vrlo brzo vidi poboljšanje pozicije u okviru globalne internet pretrage. Naravno, oni će da obrade i mnoge druge sadržaje koji su vezani za internet, poput na primjer softvera, to jest različitih aplikacija i programa, a zatim i online prodavnice, kataloge i ostale. Uzevši u obzir da često postoji potreba da se izvrši prevod sa bugarskog na engleski jezik za popularne tekstove različite tematike. Napominjamo da sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno obrađuju i one koji se smatraju stručnim, to jest naučnim, a njihova tema može da se odnosi na oblast turizma, ekologije i zaštite životne sredine, medicine, obrazovanja, filozofije i nauke, ali i na oblast građevinske industrije, zatim politike, sociologije i psihologije, kao i na segment informacionih tehnologija, financija, menadžmenta i bankarstva, ali i komunikologije i ostalih naučnih disciplina. Prevodi ilustrovanih časopisa sa bugarskog na engleski jezik. Osim sadržine ilustrovanih časopisa, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktan prevod sa bugarskog jezika na engleski za stručne, ali i za dečije i mnoge druge časopise. Odnosno, mogu da obrade i novinske članke. Oni isto tako prevode i udžbenike različite kompleksnosti i književna dela, tako da klijenti dobijaju u optimalnom roku obrađene romane, prozna i poetska dela, beletristiku i ostale knjige. Vršimo i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na engleski, a u skladu sa potrebama klijenata, sudski tumač i prevodilac primenjuju kako simultani i konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, budući da se svaka od navedenih vrsta usluga primenjuje za različite tipove događaja. To mi prethodno od klijenta zahtevamo da nas informišu o svim potrebnim detaljima, a to znači da bi trebalo da naglasi koliko će konkretan događaj da traje, zatim gde će biti održan i koliko se učesnika očekuje, kao i na koji način je koncipirana njegova organizacija. Tek kada budemo dobili sve te informacije, znaćemo koja od svih ovih usluga je primenljiva i samim tim u ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na engleski, naglašavamo da i prevodilac i sudski tumač obrađuju marketinške materijale kada je to potrebno klijentima, tako da osim reklamnih letaka, kataloga i flajera, kod nas klijenti mogu da dobiju i obrađene PR tekstove, odnosno vizit karte i druge marketinške materijale. Spremni smo da u svakom trenutku pristupimo postupku lekture, to jest korekture, a ukoliko naši klijenti imaju urađen prevod sa bugarskog jezika na engleski za konkretnu vrstu sadržaja, čijim kvalitetom nisu naročito zadovoljni. Cena prevoda sa bugarskog na engleski jezik ili sa engleskog na bugarski jezik je 1200 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na engleski jezik ili sa engleskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 1800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.